Ongi etorri entzule amaike izpilu bertsio saioan zaude. Kantu zarrekin aritzea ohikoa dugun arren, gaurkoan 21. mende hasierako kantu bat aukeratu dugu. Coldplay taldearen Yellow. Coldplay 1986an Londonen sortutako pop-rock talde britainiarra dugu. Partaideak Chris Martin, ahotsa, teklatua eta gitarran, John Buckland gitarran, Guy Berryman basuan eta Will Champion baterian ditugu. Radiohead, In Excess, Ubi edo Travis bezalako taldekin hainbatetan konparatuak, Yellow izeneko kantua eta singela izan zen euren lehen arrakasta. Jarraian kaleratuko zuten Parachutes izeneko disko luzearekin berretsiko zutena. Honen ostean etorri diren lanekin taldearen tamaina hasiz joan da, gaur egun estadio haundiak betetzen dituen talde gutxienetako bat izateraino. Taldea unibertsitatean sortu zen eta bitxikeri moduan Coldplay aurretik bi izenekin ibili zirela aipatu behar dugu, Pectorals edo Starfish bezalako izenak erabili omen zituzten. Aipatu beharreko beste kontu bat ere bada Time Rise Oxley King taldeko teklatu jolea dena, hasiera batean Chris Martin beraren laguna zelarik elkarrekin jotzen hasi ziela eta Martinek berak eskaini ziola Coldplayren partaidea izatea, baina honek bere bandarekin ere hasten zebilela, alegia King taldearekin baesetza eman zion. Guzti zazpidira kaleratu dituzten lanak, 2000koa lehen Parachutes izenekoa, eta azken aldiz 2015an kaleratu zuten A Head Full of Dreams. Yellow aukeratu dugun kantua, lehen komentatu dugun moduan, Parachutes 2000 urtean kaleratutako lan horren bigarren singela izan zen. Ken Nelson produktorea izan zuela taldeak. Eta hori da, orain entzungo dugun gure kantu originala. Yellow, Coldplay.
was all yellow.
Parachutes lehen diskotik kaleatu zuten bigarren singela Yellow. Behar bada taldearen sasoirik interesgarriena, lehen lan hau oso freskoa, naturala dela esango nuke. Gero hurrengo lanetan arrakastari edo arrakastaren ondorioz behar bada, ba beste giro komertzialagoetan edo mainstreamagoetan sartu baitziren. Eta zabaldu diezaiogun atea bertsioaren tarteari. Hortarako gure lehen bertsiolaria aurkeztu behar dizuet. Tania Chua, 1975ean jaiotako Singapurreko kantari eta kantugilea. Inglesez zein mandarindar hizkuntzan grabatu ditu diskoak, gure inguru hauetatik oso ezaguna ez den arren, bai Txinan eta bai eta ere mundu anglosajoian nola baiteko oihartzuna lortu izan du. 1986koa da bere lehen lana Bored izenekoa, inglesez grabatu zuena, baina geroago 1988an hain zuzen ere Universal Music Taiwan disketxarekin sinatu ondoren mandarineraz diskoak kaleratzen hasi zen ere. Guztira 9 kaleratu ditu txineraz, mandarineraz eta 4 disko ditu kaleratuak inglesez. Entzungo dugun bertsioa bere 3. Diskotik atera dugu 2003an inglesez grabatu zuen Jupiter lanetik. Entzun dezagun ba gure gaurko saioaren lehen bertsioa Tania Chuaren ahotan. Tania Atxua da entzun berri dugun kantari singapurtarra eta esan bezala Coldplayren Yellow kantua gaurko kantuaiaren bertsioa eginez eta hurrengo kantaria ezagutzeko kontinentez aldatuko dugu oraingo hontan Amerikara joko dugu hain zuzen ere estatu batu etara Berton jaioa baita Brooke White gure hurrengo bertsiolaria. Esan bezala, 83an Phoenix, Arizonan jaiotako kantari eta aktore estatu batuarra dugu, American Idol telebista programa hortan parte hartzeagatik nola baiteko oihartzuna lortu zuena batez ere estatu batuetan. Jorratzen duen musika estiloa country popa dugu irrati formuletan horren gustokoa behintzat estatu batuetan horren gustokoa duten musika mainstreamen kokatuta dagoen musika estilo hori. Eta dakigu nagatik bi lan kaleratu ditu. 2005ean lehena Songs for the Attic eta bigarrena bi urte beranduago High Hopes and Heartbreak izenekoa. Entzungo dugun bertsioa lehen lan hortatik harrapatu dugu Songs from the Attic 2005ean kaleratutakoa eta hause da gaurkoz gure bigarren bertsioa Brooke White, Yellow.
Look at the stars, look how they shine for you, and everything that you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things that you do, and it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin bones turned into something beautiful.
Da entzun berri dugun kantaria. Gaurko saioan bertsio guztiak emakumezkoen ahotan entzungo ditugu. Ta gainera, urrengo gonbidatuaren kasuan, orain entzun berri dugun estilo beretsuan. Gure urrengo bertsiolaria Casey Musgraves da, 1988an Texasen jaiotako country kantari estatu batuarra dugu. Europan oihartzun handirik lortu ez duen arren, oraindik behintzat, Estatu Batuetan country giroetan goi mailako artistatzat jotzen dute. Alison Krauss eta Lee Ann Womack bezalako artistak aipatzen ditu eredu edo inspirazio iturri. eta esan behar dugu countryaren munduan banaiko atzerakoia izanik keizik bihurri fama duela. Letretan agertzen dituen mezuen gatik batez ere gai sozialak eta alakoak mundu atzerakoi honekin bat egiten ez dutenak. Lau lan ditu publikatuak 2002koa dugu lehena Moving On izenekoa eta azkena Patient Material 2015-eko lana. Entzungo dugun kantua zuzenean dago jota, zuzeneko batetik harrapatu dugun Roger Alvarietin antzokian 2015-ean sari banaketa batean berak Casey Musgravesek egindako performance batetik. Soinu kalidade honeko audioan dugu eta esan bezala ba, beste bertsio bat gaurko kantu gaiarena country estiloan eta gainera emakumezko batek kantauta. Casey Musgraves, Yellow.
Look at the stars, look how they shine for you and everything you do.
Casey Musgraves entzun dugun ahotsa. Eta esan bezala ba, gaurkoan aipatu dut lehen emakumezkoak zirela bertsiolari guztiak, nahiz ta oraingo hontan bikotean edo bikote formatoan datozen urrengo bertsiolariak Petra Hayden eta Bill Frisell. Petra Hayden 71an jaiotako biolinjole estatu batuarra dugu eta gainera hainbat taldetako parteide oia izateagatik ezaguna. The Decemberists, Dark Dog o The Rentals taldetan ibilitakoa dugu eta baita ere hainbat talde haundirentzat estudioan musikari moduan ibilitakoa, esaterako Wizard, Foo Fighters, Peck edo Green Day bezalako artistentzat. Charlie Hayden jazz basu jolearen alaba, The Who taldearen The Who Sell Out a Cappella diskoaren bertsioa egina du, nahiko lan aipagarria, eta baita ere bakarlari moduan beste bi lan, 1989an publikatu zuen Imaginary Land izenekoa eta 2013an Petra Goes to the Movies lanan nun zinema munduko hainbat doinu ezagunen bertsioak egiten zituen. Gero Bill Frisley buruz, bai patu baita ere berrogeita maikan jaiotako gitarra jole estatu batu arra dugula, larogei amarkadatik baiaz gitarra jolerik ezagunenetakoa mundu mailan gainera dugu, Padmezenik bultzatuta eman zituen lehen urratsak, eta geroago Jan Garbarek bezalako musikariek zaterako guztiz txundituta gelditu zidan Bill Frisellen jotzeko modu berezia gatik. Larogei hamarkadan New York giroetan murgildutako musikaria dugu. John Thorne jazz eta musika experimentala jorratzen duen musikariarekin harremana hundiko musikaria dugu, larogei hamarkada hortan batez ere fruitu asko eman zituen harremana, eta geroago bere 11 lanen artean aipatzeko bat Nashville izenekoa, non folk country giroetan murgildu zen eta gainera erabateko kritikarien oniritziarekin. Zan bezala, bere lanak zenbazinak dira, kolaborazioak, bakarkakoak, eta guztiak kontatuz gero. Baina zentratuko gara Petra eta Bilek elkarrekin egindako lanean, 2003an kaleratu zuten lan hau, eta hortxe entzun dezakezue oraintxe jarriko dugun bertsio hau, gaurko kantu gaiaren bertsioa, Petra Hayden eta Bill Frisellen eskutik, Yellow. Haydn eta Bill Frisell. Behar bada saiontako berziorik borobilena nere iritziz. Eta saioa bukatzeko Yellow kantuaren bertsioen bila ibilita hor bitxikeri bat topatu dugu. Kantuaren bertsio bat espainolez eta horixe edo kantu horrekin agur esango diogu saioari. Alex Cartagna da kantuaren egilea. 83an jaiotako jatorri espainiarreko kantari eta aktore britainiarra dugu. 2003an nolabaiteko zona sortu edo lortu zuena, ba Shake It Move a Little Closer izeneko dantzarako singleari esker, eta hortxe dabil ba bueno singleak diskotekentzat edo dantzarako singleak kaleratzen askorik ez egia esan, eta badirudi oraingo hontan ba zinema eta mundu horretan lan gehiago egiten duela musika munduan baino. Hala ere, lantzean behin ba kantuak grabatzen ditu, eta kasu hontan ba argi dagoenez dantzarako giro hoietatik urrun. Single moduan bere web orrian kaleratu zuen orain entzungo dugun kantua, esan bezala Yellowren bertsioa espainolez, berak oro izeneko edo oro izenarekin bataiatu zuena. Agur esango diogu gaurkoari Alex Cartagnaren oro izeneko bertsio honekin.
Por
quedes tú en ese cielo azul.
Alex Kartainak agur esan dio gure gaurkoari. Hurrengo astean berriz elkartuko gara. Bilbo hiriaren sintonian 96.0 dialean. Amaika izpilu bertsio saioan. Bitartean, ondo bizi.